Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët opozitarë dhe analistët nuk pajtohen me vlerësimin e Edita Tahirit se Kosova ka përfituar nga dialogu me Serbinë. Analistët në Beograd thonë se Ivica Dačićit nuk mund t'i besohet deri në fund. Flamuri olimpik nga Londra arriti në Brazil. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryengritësit në Siri kanë publikuar fotografi të njeriut për të cilin pretendojnë se është pilot i aeroplanit luftarak, që sipas tyre është rrëzuar në pjesën lindore të këtij vendi. Por mediat shtetërore thonë se aeroplani është rrëzuar dje në provincën lindore Deir el-Zour për shkak të problemeve teknike dhe se po zhvillohen kërkime për gjetjen e pilotit. Ky zhvillim ndodhi në kohën kur Siria po ballafaqohet me suspendim nga Organizata për Bashkëpunim Islamik për shkak të krizës. Sot më vonë gjatë ditës, ministrat e jashtëm të vendeve të këtij grupi do të diskutojnë për një propozim rezolut e cila kundërshtohet nga Irani. Takimi dy ditësh i Organizatës për Bashkëpunim Islamik mbahet në Xheda të Arabisë Saudite. Policia ka njoftuar se është vrarë personi armatosur i cili mbrëmvoni ka vrarë dy persona gjatë të shtënave që ndodhen afër një kompleksi universitar në shtetin Texas. Gjatë të shtënave afër Universitetit të Texas A dhe M në College Station, pos personit armatosur janë vrarë një polic dhe një civil, ndërsa janë plagosur tre polic dhe një grua. Ky incident të ndodhi në periudhën kur në Shtetet e Bashkuara mbretëron shqetësim lidhur me dhunën me armë. Muajin e kaluar një person pat vrarë 12 vet dhe plagosur afro 60 të tjerë në një kinema në Colorado, ndërsa më 5 gusht nga të shtënat e një personit armatosur në Templin në Sik në Wisconsin u vran 6 vet. Raportohet se policia kineze e ka rrahur për vdekjen një tibetian në provincën jug perëndimore Sichuan. Radio Azia e Lirë me selinë në Shtetet e Bashkuara ka raportuar mbrëmvonse përleshje të ndodhen pas vetë të sakrificës së dy tibetianëve në rrethin Aba të Sichuanit. Njëri prej këtyre dy personave ishte murg në një manastir lokal. Sipas raportit, një numër i madh i policisë ishin përpjekur ta pastrojnë lokalitetin e sakrificës, por e gjithë kjo përfundoi me përleshje me tibetianët. Mediat e shtetërore nuk kanë raportuar për përleshje ose për vetë të sakrificën, kështu që gjendja shëndetësore dy personave që bën në vetë të sakrificë nuk dihet. Afro 50 tibetiane kanë ndezur vetvete në Kinë prej vitit e 2009, ndërsa shumica prej tyre gjatë këtij vetë sakrifikimi kanë brohoritur parulla kundër qeverisë dhe kanë bërë thirrje për kthimin e liderit të tyre shpirtëror në ekzil, Dalai Lama. Flamuri olimpik me 5 rrathe nga Londra ka arritur në Rio de Janeiro të Brazilit, ku do të mbahen lojrat olimpike verore në vitin e 2016. Prefekti i këtij qyteti, Eduardo Paes, e ka valvitur flamurin me 5 rrathe, posa ai arriti me aeroplan nga kryeqyteti britanik, ku të dielën përfunduan lojrat olimpike Londra 2012. Pritet që gjatë ditës së sotme flamuri olimpik do të arrijë në kryeqytetin Brazilia në një ceremoni ku do të marrë pjesë edhe presidentja e Brazilit, Dilma Rousseff. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapjet të emisionit, deputeti opozitar Skender Hyseini dhe analisti Ardian Arifaj nuk pajtohen me vlerësimet e shefes të delegacionit Kosovës në bisedimet me Serbin, Edita Tahiri, se me gjithë mos zbatimin e marveshjeve me Serbin, Kosova ka përfituar nga ky proces. Skender Hyseini dhe Ardian Arifaj konsiderojnë se jo vetëm që Kosova nuk ka fituar, por ajo ka pësuar nga ky dialog. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova nuk ka përfituar asgjën nga procesi i bisedimeve me Serbin, vlerësojnë përfaqësues të opozitës dhe analistët politik. Deklaratat e tyre i pasojnë vlerësimet e zëvendës kryeministres dhe kryenegociatorës së Kosovës në bisedimet me Beogradin, Edita Tahiri, e cila tha se pavarësisht faktit që shumica e marrëveshjeve nuk po zbatohen, përfitimet politike të Kosovës sipas saj janë mjaft të mëdha.
Pavarësisht faktit se marrëveshjet e Brukselit mbeten larg zbatimit të plotë, Megjithatë, dialogu teknik tashmë ka prodhuar rezultate të prekshme për shtetin ton, si në përmirësimin e jetës së qytetarëve, ashtu edhe në avancimin e integrimeve evropiane për Kosovën.
Nisur nga këto vlerësime të krye negociatorës Edita Tahiri, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Skënder Hyseni mendon se deklarata të tilla të qeverisë dhe zyrtarëve të saj janë përkeqardhje.
Është përkeqardhje kur dëgjon deklarata të tilla, sepse vetë një apal në këto bisedime, që janë bisedime Prishtinë-Beograde, jo Kosovës, e cila nuk ka përfituar asgjë, përkundrazi ka psuar në disa rrafsh është Kosova.
Përfitimi vetëm nga dialogu me Serbinë për Kosovën mund të jetë fakti që pala kosovare është treguar konstruktive para barësisë ndërkombëtare, thot në anën tjetër analisti politik Ardian Arifaj. Ndërkaq në rrafshe tjera ai nuk shën ndonjë përfitim siç pretendon qeveria aktuale.
I tërë procesi ka qenë negativ se Kosova ka humbur më shumë se sa që ka fituar. Ka humbur shumë se ka hazë derën bisedimeve pa qenë gatshëm për bisedime, edhe çka është më e rëndësishme, po ja ka hazë derën rrezikut që tash bisedimet me temat një zhëru ma shumë edhe në upërfshi temat cilat nuk e kanë vendin në këto bisedime heq.
Gjatë një prezentimit të arritjeve dhe ngecjeve në dialogun me Serbin, zëvendës kryeministrja Edita Tahiri fajsoj jo vetëm Serbin, por edhe bashkimin evropian për mosbatim në konkluzioneve të drejtashme të dialogut.
Jemi përgjegjës ndaj qytetarve, japim llogaridhënie. Mirë po, dështimet e Serbis adresohen tek Serbia, dhe unë sot edhe njerë ftova bashkimin evropian, si pale tret ka obligime që të rris angazhimet për të bërë presion Serbis që të plëcoj obligimet implementues.
Mirë po, deputeti opozitar nga radhët e LDK Skënder Hyseni mendon se qeveria dhe krye negociatorja Tahiri mbajnë përgjegjësi për mosbatim në konkluzioneve të dialogut me Serbin, pasi që opozita në vazhdimsi ka tërhequr vërejtjen se rezultatet e bisedimeve me Serbin nuk do të zbatohen.
Është ditë që nga fillimi dhe unë kam thonë që në fillim të dialogut që janë marrëveshjet pazbatueshme, dhe qeveria e Kosovës nëse nuk e ka ditë këtë, është akoma më përzezë, është akoma më përkeqardhi, nëse nuk e ka ditë që këto marrëveshje janë të pazbatueshme. Janë dizajnuar për të ndihmuar Serbisë për ta fituar statusin e kandidatit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam në Prishtinë vazhdon të debatohet për çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çka shruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme e koaditore ka vënë pasë në përmjet procesit të normalizimit marrëdhënieve me Serbinë, Republika e Kosovës do të kërkojë që të arrijë antarësimin e plotë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Zyrtarë të lartë qeveritari kanë thënë gazetës se krahas integrimit të veriut, normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë duhet shërbejë edhe për mundësinë që Kosova të jetë pjesë e OKB-s. Gazeta vlerëson se çështja e njohjes nga Serbia është relevante dhe Serbia mund edhe të mos e njohë Kosovën formalisht, ndonse siç tekson gazeta, për të mirën e tyre do të ishte sikur ta bënin këtë. Koaditore tekson se normalizimi i marrëdhënieve nënkupton heqjen e pengesave dhe funksionimin e Kosovës si anëtare e OKB-s. Sipas njësit zyrtar i afërt me ekipin që po përgatit kornizën në bazë të cilës Kosova do të prezentohet në dialogun politik me Serbinë, Kosova do të kërkojë që në dialogun që do të ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian të arrihen dy qëllime: ruajtja e sovranitetit territorial duke integruar veriun dhe funksionimi i Kosovës pa u penguar nga Serbia që nuk kupton antarësimin në OKB, shkruan postierash në këtë temë përditshmja koaditore. Fatmir,
thuhet se njëri nga problemet e këtij dialogu teknik është edhe mos zbatimi i marrëveshjeve. Si komentohet kjo çështje në gazeta, Zenel?
Në këtë çështje Fatmir është fokusuar e përditshmja zëri, sipas cilës Serbia nuk e përkrah marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufive, ndonse si shtekson gazeta, kjo nuk thuhet publikisht. Zëri ka marrëvesh nga burimet të saj në Bruksel se pushtetarët e tashëm serb thjesht nuk mund të pajtohen me faktin që në kufijtë e veriut të Kosovës të ketë forcat përbashkëta policore të Kosovës dhe Serbisë. Sidoqoftë, gazeta Zëri thekson se zbatimi kësaj marrëveshje është pjesë e kushteve për cilat Serbia do t'i ketë 3 muaj që t'i plotësoj. Kjo sipas gazetës pritet t'i thuhet kryeministrit serb Ivica Dačić, nga përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Catherine Ashton, sipas gjitha gjasave në muajin shtator kur Dačić pritet ta vizitoj Brukselin. Gazeta Zëri thekson se ka parë këtë dokument në cilin përpos zbatimit më njëhershëm të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufive, është përfshirë edhe dhënia funde e sistemit paralel të sigurisë që financohet nga Serbia në territorin e Kosovës. Pa të mirë.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përdisme e Kosova sot veçojmë çështjen e shtrëngimit të bukës dhe naftës. Gazeta vlerëson se abuzimet e tregtarëve nuk po pengohen nga askush pasi institucionet kosovare sikur janë në gjumë, ndërsa autoriteti i konkurrencës nuk ka kapacitetet mjaftueshme për të mbikëqyrur lëvizje të tilla në treg që jo rrallë rezultojnë abuzive. Derisa qytetarët janë ata që po epsojnë rritjen e çmimeve, Gazeta Kosova sot tekson se pushtetarët përpiqen të mbulojnë këtë realitet me disa shifra të stisura dhe statistika jo bindëse, ndërsa të ardhurat për kokë banorin mbeten në nivele të ulta përsa kohë që nuk ka zhvillim të mirëfillt ekonomik.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sa është e rrezikshme politika populiste e kryeministrit të ri të Serbisë Ivica Dačić dhe sa ka trashëguar ai nga politika e Miloševićit, zëdhënës i të cilit ishte? Në rubrikën javore ura të Radios Evropa e Lirë, juristë dhe politikolog flasin për figurën e Dačićit dhe theksojnë se duke pasur parasysh të kaluarën e tij dhe afërsinë me regjimin e Miloševićit, atij nuk duhet besuar deri në fund. Këtë kronikë për Transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Vladimir Pavićević, asistent në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, të regjë vërejtjen për kombinimin e populizmit të ti me ideologjin politike të nacionalizmit. A nuk e bën këtë vetëm tani kur është kryeministër, por e bëri edhe në kohën sa ishte minister i brendshëm në qeverinë më parshme. Kur, për shembull, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dha opinionin mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, ai dërgoi një mesazh duke thënë se ata ende nuk e dinë ndoshta se nga Serbia mund të rindi zot fuqia e barutit. Ivica Dačić kishte ndikim të fortë në një pjesë të elektoratit ku gjatë heshtjes së zgjedhore, vetëm pak para zgjedhjeve të fundit parlamentare, arrestoi disa shqiptar, siç e kemi kuptuar më vonë pa ndonjë arsye për shkak se ata u liruan pas zgjedhjeve, shprehet për Radion Evropa e Lirë Pavićević. Vesna Rakić Vodinelić, profesoreshe Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin Union në Beograd, mendon se Dačić ja ka dalë që të fshefi tyre në vërtet si nga elektorati në Serbia ashtu dhe nga liderët evropian. Nuk ka asnjë dyshim që ai nga Miloševiće ka mësuar qëndrimin dhe qasjen autoritare. Në paraqitjet e tij, ju mund të njihni disa nga lëvizjet e Miloševićit, veçanërisht lëvizja mjekrës së tij në ajër, të cilat duhet të tregojnë besim në veten dhe idetë tuaja. Dačić megjithatë e ka kuptuar se nuk duhet që deri në fund të identifikohet me Miloševićin sepse është plotësisht i vetëdijshëm se çfarë ishte roli historik i Miloševićit, por nuk bën që të ndryshoj shumë nga ai. Unë besoj se edhe evropianët, sikurse votuesit tan, kanë kujtesë të shkurtër dhe kanë haruar të kaluarën e Dačićit si zëdhënës i Partisë Socialiste të Serbisë nën Miloševićin, për shkak të së cilës atij nuk duhet i besohet kur deri në fund, shprehet Rakić Vodinelić. Aktualisht Dačić mban dy poste të rëndësishme në qeverinë serbe, atë të kryeministrit dhe të ministrit të policisë. Kjo shtron pyetje nëse ai ka shumë pushtet në ekzekutiv.
Sigurisht,
unë mendoj se ai kishte shumë pushtet edhe në qeverinë më parshme, dhe se atë e ka fituar nëpërmjet ashtu quajturit pajtimit historik mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste të Serbisë. Është vërtet se në asnjë vend në Evropë roli kryeministrit nuk është i lidhur me atë të policisë. Do të jetë shumë interesante të shihet tash ndeshja e dy populizmave. Mendoj në populizmin e Ivica Dačićit dhe Aleksandar Vučićit. Megjithatë, ajo që unë konsideroj një pjesë shumë të rëndësishme është se ligjërimi populist i Dačićit është një nacionalizëm i hapur. Ai këtë e ka demonstruar hapur në disa raste, shprehet Vesna Rakić Vodinelić.
Në mbyllje shkurte disa lajme. Deputetët opozitar dhe analistët nuk pajtohen me vlerësimin e Edita Tahirit se Kosova ka përfituar nga dialogu me Serbinë. Analistët në Beograd thonë se Ivica Dačićit nuk mund t'i besohet deri në fund. Flamuri olimpik nga Londra arriti në Brazil. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.